Jumatatu ya Septemba 26, Tanzania iliwasilisha hotuba yake mbele Baraza Kuu la Umoja Mataifa wakati kikao cha mjadala mkuu wa uwazi ambao hufanyika kila Septemba, mkutano wa baraza hilo unapoanza rasmi. Dr. Augustine Mahiga, ambaye ni waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, aliwasilisha hotuba iliyogusa masuala yanayogusa misingi ya Umoja Mataifa ambayo ni amani, usalama, maendeleo na haki za binadamu. Punde baada ya kuhutubia, Balozi Mahiga alihojiwa na Assumpta Massoi wa redio ya Umoja Mataifa, ambapo ameelezea hatua za kudhibiti rushwa, kuendeleza vijana na masuala ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini hapa anaanza kwa kuelezea ujumbe wake kutoka kwa Rais John Magufuli.
Kwanza ilibidi niwaambie Umoja Mataifa na Jumuiya ya Kimataifa kwa ujumla kwamba rais wangu John Pombe Magufuli hakuweza kuja kwa sababu ya majukumu kule nyumbani, na hasa matokeo ya tetemeko la ardhi ambayo yalitokea hivi karibuni na yameleta madhara makubwa. Baada ya hapo nikaenda kuzungumzia jinsi Tanzania ilivyotengeneza mkakati wa kuweza kuainisha malengo yetu ya maendeleo ya miaka mitano na mwaka huu wa kwanza, pamoja na yale maendeleo endelevu ya Umoja Mataifa, lakini pia ajenda ya Umoja wa Afrika inayoitwa 2063. Kubwa nilikuwa nasema ni kwa pamoja na kuwa tunajitahidi, lazima swala hili liwe ni la pamoja na Jumuiya ya Mataifa. Malengo yaliyopita kwa miaka 15 iliyopita hayakufanikiwa ilivyopaswa yafanikiwe kwa sababu nchi zenye uwezo hazikusaidia vya kutosha nchi ambazo hazina uwezo. Lakini sasa hivi tunaona jinsi walivyoainisha haya malengo na mkakati wa kuyafikia huko, ni rahisi zaidi kwa jumuiya ya kimataifa kujigawa, na kwamba mataifa kadhaa yasaidie malengo kadhaa, mataifa kadhaa yasaidie malengo kadhaa. Sasa kazi ni kwetu, tuweze kujua ni nani yuko tayari kutusaidia na tuweze kuzungumza nao ama moja kwa moja au kupitia vyombo vya Umoja wa Mataifa. Nadhani hili litakuwa ni jukumu jipya na ni changamoto kwa sisi wote, lakini mbali ya hilo kuna yale masuala ambayo yanasogeana sana na mabadiliko ya tabia nchi, ambayo jukumu kubwa la dunia nzima baada ya mkutano wa kule Paris wa Desemba mwaka jana wameahidi kusaidia hasa nchi zinazoendelea kama ya kwetu.
Umezungumzia hatua ambazo zinachukuliwa na Mheshimiwa Rais John Pombe Magufuli kupambana na rushwa, na watu wanakuwa wanadai kwamba penginepo kama zinapungua kasi.
Kwanza tumesema swala la msingi kabisa kwamba kuwa na moyo na ujasiri wa kutamka kwamba kuna rushwa, kuna ufisadi ndani ya taifa ni hatua ya pekee kabisa kwa rais wetu John Pombe Magufuli. Kwa sababu ukweli ni kwamba bila kupambana na ufisadi na rushwa, jitihada zote za maendeleo haziwezi kufika mbali. Watu wanaoumia zaidi ni watu wa hali ya chini, ambao kwanza wananyimwa huduma muhimu, lakini hao ndio wanatozwa kodi zaidi. Sasa swala hili, huwezi kuzungumzia maendeleo endelevu bila kuhakikisha kwamba mfumo mzima wa kuwajibika na uwazi na tatizo hili la rushwa linachukuliwa hatua za kisiasa, za kisheria na za kiutawala. Si rahisi kwa sababu ilikuwa imeshaota mizizi na limepevuka tatizo hili, lakini lazima uanzie mahali fulani. Na kwa nguvu na ari ambayo rais wetu ameonyesha, tayari tunaanza kuona kwamba kama kuna wale ambao bado hawajakamatwa lakini angalau wamesimamishwa hawaendelee na vitendo vyao vya ufisadi au vya rushwa. Lakini nimesema kwenye hotuba hii wazi kabisa kwamba kupambana na rushwa haiwezi kuwa ni jukumu la taifa moja peke yake. Wengi wa hawa ambao wanaiba pesa wanaweka pesa zao nje, na hizi nchi kubwa zinajua hawa watu pesa hizo wamezipeleka wapi. Lakini pia kuna wafanyabiashara na washawishi kutoka jumuiya ya kimataifa ambao wakija kwenye nchi zetu hizi wako tayari kutoa rushwa na kuwagiribu viongozi mbalimbali, watumishi mbalimbali na wakapewa pesa. Kwa hivyo hili lazima liwe na mkakati wa kimataifa. Kwa bahati nzuri, kuanzia mwezi Mei Waingereza walikuwa wameita kikao na sisi Tanzania tukakaribishwa kule, kikao cha kimataifa kuweza kuweka swala hili katika ajenda. Umoja wa Mataifa nao una mkakati maalum kabisa, pia Umoja wa Nchi za Kiafrika. Swala hili la rushwa litachukua muda mrefu, lakini lazima kuwa na mipango ya muda mfupi na muda mrefu. Tanzania tumeshaweka msingi huo. Lakini kupita vyote inahitaji ujasiri kama alionyesha rais wetu, kuanza kupambana na hili bila upendeleo, bila uoga. Na nadhani sisi wasaidizi wake na viongozi wengine katika ngazi mbalimbali tumuelewe hivyo na tumsaidie kutekeleza jukumu hili kwa sisi wenyewe kuwa mstari wa mbele katika kuepukana na vishawishi vya aina hiyo.
Ushirikiano wa Afrika Mashariki, hasa tuseme ushirikiano wa kikanda, kuna swala la economic partnership agreements ambao kwa Tanzania kwenye hiyo swala la Afrika Mashariki ilijitoa. Sasa mwelekeo utakuwa ni vipi, kwa sababu kwa upande wa Umoja Mataifa wanasisitiza ushirikiano wa kikanda na ushirikiano hasa kwenye masuala ya kiuchumi. Sasa kwa Tanzania, mheshimiwa waziri, mwelekeo ni upi sasa kwenye hiyo mkataba wa ushirikiano wa kiuchumi?
Katika mikataba hii ya kimataifa lazima kuwa makini sana. Kwanza unajiuliza, mimi nitanufaika nini na yule mwingine atapata nini kutoka kwangu? Bila kukataa kabisa mkataba wa aina hiyo, lazima tukubaliane kwamba sisi katika EPA Economic Partnership Agreement tumeazimia kuwa na uchumi wa viwanda. Moja kwa moja aina ile ya uchumi au mkakati wa uchumi unakuweka katika mashindano makali sana na nchi zenye uchumi wa viwanda na zilizoendelea. Kwa hiyo lazima tujaribu kuzungumza ili tukubaliane kwamba viwanda vyao na viwanda vyetu haviwezi kuwa na ushindani ambao unaweza kuvuruga kabisa uchumi wetu. Lakini pia katika Afrika ya Mashariki kuna nchi ambazo ziko kama Kenya, iko kwenye uchumi wa kati. Kuna Ulaya walitishia kwamba wasipo sign watatoza kodi kwenye baadhi ya bidhaa zao kama vile maua na mboga mboga. Lakini viongozi wetu wa Afrika Mashariki walikutana tarehe 8 mwezi huu, wakakubaliana kwamba haya ambayo kule nyuma tulikuwa tukuyaingiza kwenye majadiliano na jumuiya ya Ulaya tuyaingize sasa, na tukapeana miezi mitatu. Kwa bahati nzuri Umoja wa Ulaya nao ukatambua, wametuongezea mwezi mmoja. Kwa hivyo jumla tuna miezi minne tutakaa tutazungumza ili tuweze kuainisha malengo yetu mapya na mahitaji yetu na mapungufu yaliyokuwemo kwenye ule mkataba, ili tuweze kwenda wote kwa pamoja. Sambamba na hilo, tuliwaambia Umoja wa Ulaya kwamba wasianze kutoza kodi kwa Kenya kwa maua na mboga mboga zao mpaka tutakapofikia mwafaka mapema mwaka kesho. Nadhani hili wala lisitutie hofu. Viongozi wetu wameonyesha umoja wa kuzungumza kwa pamoja, na hiyo ndio dhamira ya kuwa na jumuiya ya Afrika Mashariki na soko la pamoja.
Umetaja hatua ambazo serikali imechukua kwa ajili ya kusaidia vijana. Maana yake umesema kwamba vijana wasipochukuliwa hatua ya kuwashirikisha katika maendeleo itakuwa ni tatizo. Umetaja kuna mfuko, na sasa mwelekeo kuna mda gani?
Kwanza kabisa, hawa vijana lazima washirikishwe katika maamuzi. Lazima washirikishwe katika uongozi. Lazima wasaidiwe kuwa na ajira, lakini pia waweze kujiajiri wao wenyewe. Kama tunavyozungumzia swala la kuwapa akina mama nafasi za maendeleo na maamuzi na uongozi, hivyo hivyo tufanye kwa hawa vijana. Lakini hawa vijana tukizingatia kwamba wengi wao wana nguvu, wengi wao wamemaliza masomo, lazima wawezeshwe. Bado wako katika ile hatua ya kuwezeshwa. Wakina mama walianza kuwezeshwa, lakini sasa wanajiwezesha wenyewe. Sasa vijana wetu wako katika ile hatua ya kuwezeshwa. Kuna mfuko ambao umeanzishwa ambao utawasaidia kwa kukopa pesa na kuanzisha biashara. Lakini hiyo peke yake haitoshi. Lazima tuwape ufundi na ujuzi wa ujasiriamali. Hilo ni swala endelevu. Kama ni katika VETA au katika shule zetu, hawa vijana tuwasaidie kujiajiri. Alafu katika mkakati wetu huu wa viwanda, dhamira mojawapo ni kuhakikisha kwamba ajira inapatikana. Na hili swala la ajira tusiwe tunafikiria tu kuajiriwa, lakini pia kujiajiri na ubunifu ambao unaweza kutokana na vijana wetu. Ukiunganisha kilimo na viwanda na uchukuzi, hizi ni nafasi za pekee kabisa ambazo zinaweza kutengeneza ajira kwa wingi sana kwa ajili ya vijana wetu. Huu ndio uwe mkakati wa nchi yetu na jumuiya yetu ya Afrika Mashariki.